Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Har noen makt til å leve ut bergprekenen slik den burde være? Ja, det et spørsmål som indirekte kommer fra Matteus, efter at han har skrevet om at Jesus ga oss bergprekenen med den kolossale etikk, høye etikk, som den representerer. Er det mulig å gjennomføre? Finnes det kraft til å gjøre det? Og som en understreking av at i Jesus finnes denne kraft, så gir Matteus oss umiddelbart etter bergprekenen to kapitler der han samler noen av Jesu undergjerninger. Og de undergjerningene markerer kongens makt. Men disse undergjerningene i kapittel 8 og 9, de gir Matteus oss organisert og i en logisk rekkefølge. Og la meg trekke oppmerksomheten til dette i de seks undergjerningene som gjengitt i det kapitlet vi nå skal ha for oss i dag, nemlig kapittel 8 hos evangelisten Matteus, altså kapittel 8. Det første vi møter en spedalsk som helbredes. Herren rører ved ham, og dette menneskers sykdom på sitt verste. Det andre vi møter helbredelse av offiserens tjener, og den foregår på avstand. Han har ingen fysisk kontakt med ham, men overbygger den avstanden med sin egen makt. Det tredje helbredelsen av Peters svigermor. Han rører ved henne. Og det fjerde at Jesus driver ut onde ånder. Han beveger seg inn i åndenes overnaturlige verden. Og derefter så stiller han stormen på sjøen. Det naturens verden, og vi ser hans makt over naturkreftene. Og så, som det siste i dette kapitlet, driver han ut åndene fra de to besatte fra Gadarenerlandet. Og det ble i datiden ansett for å være den vanskeligste makt å betvinge i åndsverdenen. Kongen griper inn i alle disse forskjellige områdene, og Matteus gjengir dem, ikke kronologisk orden, men en logisk rekkefølge. Det en bestemt linje i Matteus' fortelling av disse ting. La oss nå vende oss til teksten. Jesus gikk ned fra fjellet, og en stor folkemengde fulgte ham. Legg merke til at en stor folkemengde fulgte ham. Det var ikke bare noen få mennesker. Han var i og omkring Kapernaum, der han hadde sitt hovedkvarter. Og jeg forutsetter at de undergjerningene som ble nevnt foregikk der. Dette reiser selvfølgelig spørsmål om hvor han var da han holdt bergprekenen. Jeg har lest flere teorier, men jeg tror ikke at det så vesentlig for oss å vite selve stedet. Vi blir bare fortalt at han kom ned fra fjellet, fulgte store folkemengder ham. Den kongen som fremsetter en slik enestående etikk, også i stand til å fungere med kraft blant menneskene? Det et viktig spørsmål. En student kom under studietiden sammen med en gruppe studenter som mobbet ham til å begynne å drikke. Og det ble senere hans bane. Ved eksamensfesten talte en av professorene om hva samfunnet nå venter av dem, hva de burde gjøre, og så videre langs den linjen. Etter eksamenshøytiden sa denne karen fortvilet til en medstudent: «Arild, jeg trenger ikke noen til å fortelle meg hva jeg skal gjøre, men jeg trenger noen til å fortelle meg hvordan jeg skal makte det.» Det, mine venner, det vi alle trenger, det ikke? Nå har kongen presentert denne høyreiste etikk. Finnes det kraft til å kunne gjennomføre den? Da kom en spedalsk, kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Legg merke til at Jesus kom fra det aller høyeste og steg ned til det aller dypeste. Spedalskhet, symbolet på synd i Bibelen, ble ansett for å være uhelbredelig. Spedalskhet var den hesligste sykdom. Og da den spedalske kom til Jesus, spurte han ikke «Vil du gjøre meg ren?» eller «Er du i stand til å gjøre meg ren?» Denne spedalske hadde tro. Han anerkjente Kristi herrevelde, og på den bakgrunnen sa han «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Det vi ber om er ikke alltid Herrens vilje, venner. Men hvis det er hans vilje, kan han gjøre det. Det er av den ytterste viktighet at Guds vilje kommer først. Kanskje det er enkelt for deg, men det er sannelig vanskelig for meg å sette Guds vilje først. Jeg former det ofte slik, Herre, vil du gjøre dette fordi jeg vil det? Men den spedalske sa, jeg vet at du kan, men vil du? Og det betyr, er dette etter din vilje? Dette er litt forskjellig fra det vi hører mange mennesker be i dag når de krever at Herren skal gjøre bestemte ting. Moteordet er, vi må ta i bruk vår autoritet. Får jeg lov til å si, mine kristne venner, la ham bestemme. For det er måten det blir gjort på i alle fall. Hva er det vi av og til synger? La din Gud bestemme veien. Du kan fare vill så lett. Blott et lite skritt til siden vil deg hindre vandrerett. Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han, bli ren. Straks ble mannen renset for spedalskheten. Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. Har du noen ganger tenkt på at denne mannen ikke bare hadde en fysisk sykdom, spedalskhet, men at han også hadde en psykologisk blokkering som var forferdelig? Jeg kjenner ikke denne mannens bakgrunn, men jeg kan tenke meg at en dag så la han merke til en eller to hvite flekker på håndbaken som varslet om denne forferdelige sykdommen. Kanskje han hadde vært ute og pløyet, kom inn, viste det til sin kone, og hun la på en urtekake for å forsøke å helbrede. Neste dag var det like galt, og han dro ut og pløyde igjen. Og dette fortsatte han i omkring en uke med, og kona hans ble meget urolig. Hun antydet at han burde besøke presten. Han gikk til presten, som var datidens helsevesen, som isolerte ham for et par uker. Etter det så viste det seg at sykdommen hadde spredd seg, og presten fortalte ham at han hadde spedalskhet. Mannen spurte presten om han kunne få si det til sin kone og barn og ta farvel med dem. Og presten svarte, dessverre, du kan ikke si adjø til dem. Du kan ikke legge armen om din kone en gang, eller holde barna i armene dine mer. Når noen kommer nær deg, så må du rope ut, uren, uren. Han måtte bare følge med at barna vokste til. De ville legge fra seg mat på et bestemt sted, og han kom og tok den etter at de hadde trukket seg tilbake til en viss avstand. Han kunne ikke røre dem. Han kunne ikke røre noen. Og ingen hadde en anledning til å røre ham. Men så en dag kom han til Jesus og sa, «Herre, hvis du vil, så kan du gjøre meg ren.» Og hva gjorde den herre Jesus? Han rørte ved ham. Får jeg si til deg at denne berøring av Jesus var noe av det mest vidunderlige som hadde hendt denne mannen kanskje på titals år. Den ikke bare renset ham fra spedalskheten, men førte han tilbake og inn igjen i den menneskelige familie, inn i Guds familie. Straks ble mannen renset fra spedalskheten. Da sa Jesus til ham, «Fortell ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det offer som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Når Markus forteller dette, så ser vi at denne mannen ble så overlykkelig, og det kan du ikke klandre ham for. Så han dro omkring og fortalte alle han møtte om sin helbredelse. Han ropte det ut. Og som et resultat av det, trengte svære menneskemengder på rundt Herren, og han ble tvunget til å forlate byen og dra rundt på øde steder. Nå kommer Jesus til Kapernaum. Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Jeg er ganske sikker på at offiseren hadde hørt om helbredelsen av den spedalske. Offiseren var en hedning, kaptein for 60 centuries, det vil si et kompani på 100 mann i den romerske legionen. Det vil altså si 100 mann og 60 centuries, det vil si 6000 mann. Lukas forteller oss at han hadde bygget en synagoge for jødene, og ruinene av den finnes fremdeles. Om det er noen bygning som fremdeles finnes der Jesus faktisk gikk, så må det være i den gamle synagogen. Hør nå offiserens bønn. Herre, sa han, tjeneren min ligger lam hjemme og har store smerter. Altså, denne tjeneren var meget alvorlig syk. Jesus sa, jeg skal komme og helbrede ham. Offiseren svarte, Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn i mitt hus, men si bare et ord, så vil gutten bli frisk. For jeg står selv under kommando, men er også soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Offiseren var i en slik posisjon at han anerkjente autoritet. Han bar en romersk uniform, og han kunne si til soldater han hadde under seg, gjør dette, og de gjorde det. Hvorfor? På grunn av makt, som er autoritet. Han så på Jesus og sa, du har den samme makt. Han erkjente og anerkjente at Jesus hadde autoritet over fysiske lidelser. Jesus undret seg da han hørte dette og sa til dem som fulgte ham, sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Ved to tilfeller står det at Jesus Kristus undret seg. Den ene gangen gjaldt det Israels vantro, og den andre var da han la merke til den tro som denne hedninge offiseren hadde. Det skal dere vite. Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Det er interessant at mange skal komme fra øst og vest. Allerede her peker Jesus på det verdensvide misjonsperspektivet. Vår Herre sa at dette budskapet skulle nå ut til dem også, så de kunne ha tillit til ham og få sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike. Hvilket veldig utsagn! Selvfølgelig må hver enkelt ha personlig tro på Kristus. Intet menneske kan slå i bordet med kirkemedlemskap eller familietradisjon eller det faktum at dets foreldre er kristne for sin egen frelses skyld. Til offiseren sa Jesus, gå hjem, det skal bli som du trodde. Og tjeneren ble frisk i samme stund. Selv om hans plagede tjener ikke var i nærheten av Jesus, så han kunne røre ham, så førte offiserens tro Jesus Kristus til å helbrede ham. Jesus rørte ved en spedalsk, og han ble helbredet. Nå helbreder han offiserens tjener på avstand. Grenser er ingen hindringer for mesteren. Hvor stor avstanden er, hvordan forholden er, gjør intet. I det øyeblikk et menneske er åpen for ham, så er han der, og avstander er ingen hindring.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.